Βενετία, το ξακουστό κοσμοπολίτικο κέντρο των νέων χρόνων, της αναγέννησης και του ουμανισμού. Η γαλινοτάτη δημοκρατία των Δόγιδων για αιώνες υπήρξε το σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Λόγω της εξάρτησής της από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σχεδόν μέχρι το σχίσμα των εκκλησιών, η Βενετία υπαγόταν στο εξαρχάτο της Ραβένας, περισσότερο από κάθε άλλη δυτική χώρα διατηρούσε, έχοντάς τα ενσωματώσει, σημαντικά στοιχεία της Ορθόδοξης Ανατολής. Για 7 αιώνες τα καράβια της, πολεμικά και εμπορικά, αποτελούσαν τον ισχυρότερο στόλο του παλαιού κόσμου. Το όνομα Βενετία ήταν κάποτε συνώνυμο με τον πλούτο, τις αποικίες, το εμπόριο. Η εγκατάσταση Ελλήνων εδώ στη Βενετία ανάγεται στο βυζαντινό παρελθόν της. Από την εποχή του εξαρχάτου της Ραβένας, Έλληνες ναυτικοί, στρατιωτικοί και έμποροι είχαν ενσωματωθεί στην κοινωνία της, χωρίς ωστόσο να χάσουν τη γλωσσική και θρησκευτική τους ταυτότητα.
Βρισκόμαστε στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας, που αποτελεί ιστορικά, θα λέγαμε, την λογική κατάληξη των σχέσεων ανάμεσα στον Ελληνισμό και στη Δύση. Η Βενετία, ανέκαθεν, ήταν η περιοχή της Ευρώπης με την οποία συνδέθηκε ο Ελληνισμός της Ανατολής περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της Ευρώπης. Όχι μόνο ο Βυζαντινός Ελληνισμός, αλλά κυρίως, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, ο νεότερος Ελληνισμός. Η Βενετία, η ίδρυσή της χάνεται στην περιοχή των Θρύλων, πάντως ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα από πρόσφυγες που κατέφυγαν εδώ στα νησιά και στα έλη της Λιμνοθάλασσας για να αποφύγουν τις μεγάλες επιδρομές των βαρβάρων στην Ευρώπη. Τον 6ο αιώνα είχε ήδη απαρτιστεί μια κοινότητα που αμέσως συνδέθηκε με το εξαρχάτο της Ραβένας, με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, με τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό, και έκτοτε διατήρησε σχέσεις με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία με περιόδους κρίσεως και περιόδους υφέσεως. Με άλλα λόγια, η Βενετία είναι η περιοχή της Ιταλίας, μαζί βέβαια με την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, που ήταν σχεδόν το σύνολό τους ελληνικές. Ήταν η περιοχή λοιπόν της Βόρειας Ιταλίας, που είχε αμεσότερη σχέση με το Βυζάντιο. Μια σχέση που διατηρήθηκε ως τις παραμονές της Τέταρτης Σταυροφορίας. Μια σχέση εξάρτησης. Βέβαια, η Βενετία είχε αρχίσει ήδη να ακμάζει ναυτικά από τον 10ο αιώνα. Της είχαν παραχωρηθεί προνόμια από τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες. Οι σχέσεις ήταν τέτοιες ώστε ήταν φυσικό οι Έλληνες έμποροι στη Δυτική Μεσόγειο να καταλήγουν εδώ στη Βενετία. Υπήρχε λοιπόν πάντοτε, από πολύ παλιά, από την εποχή της ακμής της Βενετικής Ναυτιλίας, υπήρχε μια ελληνική κοινότητα εδώ, κοινότητα εμπόρων και ναυτικών. Αργότερα, μετά την Τέταρτη Σταυροφορία, όταν η Βενετία επεκτάθηκε στην Ανατολή, αποκτώντας αποικίες από τα λάφυρα της Τέταρτης Σταυροφορίας, ολόκληρα κομμάτια της παλιάς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι σχέσεις αυτές, η παρουσία των Ελλήνων εδώ έγινε πυκνότερη, όπως ήταν φυσικό, γιατί έρχονταν πια να επισκεφτούν τη Μητρόπολη και Έλληνες των βενετοκρατούμενων περιοχών, εκτός από τους πρόσφυγες από την ελεύθερη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που πιεζόταν σημαντικά από τους Τούρκους και που αναγκάζονταν να καταφεύγουν, να φεύγουν προς τη Δύση. Η Βενετία ήδη από το 1200 είχε μια αξιόλογη ελληνική κοινότητα εδώ, όπως σας είπα, προσφύγων από το Βυζάντιο και πολιτών υπηκών των αποικιών της στην Ανατολή. Κυριότερη από τις αποικίες αυτές ήταν η Κρήτη φυσικά, αλλά και η Εύβοια, τμήματα της Πελοποννήσου και νησίδες επικράτειας Βενετικής σε εγκατάσπαρτες σε διάφορα σημεία της σημερινής Ελλάδας. Η παρουσία των Ελλήνων εδώ στη Βενετία έγινε πυκνότερη φυσικά μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οπότε τα κύματα των προσφύγων έγιναν περισσότερα, δημιουργήθηκε εδώ μια πολύ σημαντική παρουσία Ελλήνων. Ήταν σίγουρα η πολυπληθέστερη παροικία ξένων στη Βενετία οι Έλληνες. Οι πρόσφυγες αυτοί που ύστερα από διάφορες περιπέτειες κατάφεραν να εγκατασταθούν εδώ στην περιοχή και στην πόλη, χρησιμοποιώντας τη Βενετία ως αφετηρία να ξεχυθούν σε άλλα σημεία της Ευρώπης, της Κεντρικής και της Δυτικής, αποτέλεσαν τον πυρήνα για τη δημιουργία μιας κοινότητας. Ήδη υπήρχαν κοινότητες στον 15ο αιώνα των Αλβανών και των Σλάβων, των Δαλματών στη Βενετία, που όμως ήταν καθολικοί. Οι Έλληνες λοιπόν αξίωσαν να αποκτήσουν και αυτή τη δική τους κοινότητα, αλλά διατηρώντας το δόγμα τους, την Ορθοδοξία. Λίγο αργότερα όμως από την άλωση, δηλαδή φτάνουμε στα τέλη του 15ου αιώνα και στις αρχές του 16ου. Η Βενετία είναι η δεύτερη πρωτεύουσα του νεοελληνισμού. Αυτό που λέμε νεοελληνικός πολιτισμός σφυριλατήθηκε και διαμορφώθηκε εδώ στη Βενετία. Τα 95% των βιβλίων που τυπώθηκαν από την αρχή της εφεύρεσης της τυπογραφίας ως το 1800 τυπώθηκαν εδώ. Είναι συνεπώς η Βενετία πρωτεύουσα του νεοελληνικού πολιτισμού. Ένα κέντρο εξαιρετικά σημαντικό. Όπως σημαντική ήταν και η παρουσία των Ελλήνων εδώ. Ιδιαίτερα μετά την άλωση του Ναυπλίου, της Μονεμβασίας και της Κύπρου, τα πλήθη των Ελλήνων που κατέφθαναν εδώ ήταν πολύ μεγαλύτερα. Αναφέρεται ότι το 16ο αιώνα στη Βενετία υπήρχαν 15.000 Έλληνες. 15.000 Έλληνες είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, είναι περίπου το 1/10, όχι περίπου, είναι το 1/10 του συνολικού πληθυσμού της πόλης. Μια παρουσία δηλαδή που θα πρέπει να ήταν οπωσδήποτε αισθητή. Όλη τούτη εδώ η γειτονιά ήταν η γειτονιά των Ελλήνων. Αργότερα βέβαια. Δεν εγκαταστάθηκαν, αφομοιώθηκαν με τον Ιταλικό πληθυσμό, έχασαν τον ελληνισμό τους. Πάντως το 15ο αιώνα αναφέρεται ότι ήταν 15.000 Έλληνες. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου άρχισε να χτίζεται το 1539 και η οικοδομή του κράτησε 34 χρόνια, τέλειωσε το 1573. Ο ναός χτίστηκε σε στυλ δυτικό από ένα γνωστό αρχιτέκτονα της εποχής, Βενετό, το Λομπάρντο. Μετά την ολοκλήρωση του εντυπωσιακού αυτού ναού, παρουσιάστηκε η ανάγκη της διακόσμησής του. Προσκέφηκαν εδώ οι μεγαλύτεροι και οι σημαντικότεροι ζωγράφοι της λατινοκρατούμενης Ανατολής, κυρίως από την Κρήτη, ο Μιχαήλ Λαμασκηνός και άλλοι που τοιχογράφησαν το ιερό, ζωγράφησαν τις εικόνες, ζωγράφησαν το εντυπωσιακό μεγαλοπρεπές τέμπλο του ναού. Δηλαδή η κοινότητα έγινε κέντρο και καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Η ζωή της κοινότητας, εμπορική, αλλά και πνευματική και θρησκευτική, συνεχίστηκε απρόσκοπτα και τον επόμενο αιώνα, με σημαντικότερο γεγονός την άλωση της Κρήτης το 1669, που δημιούργησε ένα κύμα προσφύγων κρητικών, ένα νέο κύμα προς τη Βενετία. Εκτός από την οικοδόμηση του μεγαλοπρεπούς ναού του Αγίου Γεωργίου, ένα άλλο κατόρθωμα των Ελλήνων της Βενετίας το 16ο αιώνα ήταν ότι κατόρθωσαν να πείσουν το Βενετικό κράτος να αποδεχθεί την εγκατάσταση Ορθόδοξου Ιεράρχη εδώ στη Βενετία. Ο πρώτος Ιεράρχης το 1577 ήταν ο εφημέριος του ναού του Αγίου Γεωργίου, ο Γαβρίλης Σεβίρος, που χειροτονήθηκε Μητροπολίτης της Φιλαδελφίας. Προοριζόμενος για την Κρήτη, οι Βενετοί δεν επέτρεψαν την εγκατάστασή του στην Κρήτη, επέτρεψαν όμως, ή μάλλον του επέτρεψαν να παραμείνει εδώ στη Βενετία, όπου ήταν και η κοινότητα τον υιοθέτησε, μπορούσαμε να πούμε, ως ποιμενάρχη της. Και κατάφερε να πείσει το Βενετικό κράτος να τον αποδεχθεί ως ηγέτη της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τους διαδόχους του. Δημιουργήθηκε δηλαδή μια παράδοση και οι Μητροπολίτες της Φιλαδελφίας ως τις αρχές του 18ου αιώνα, γιατί τότε υπήρξαν διάφορα προβλήματα με την Καθολική Εκκλησία, οι ηγέτες της ελληνοορθόδοξης κοινότητας της Βενετίας ήταν Μητροπολίτες Φιλαδελφίας. Το 17ο αιώνα έχουμε τη μεγάλη ωραία του Κερκυραίου δικηγόρου κυπριακής καταγωγής του Θωμά του Φλαγκίνη, ο οποίος άφησε την τεράστια περιουσία του, κάπου 150.000 δουκάτα, για να χτιστεί μια σχολή για τη μόρφωση των Ελληνοπαίδων στη Βενετία, 1643. Πράγματι, με κάποια καθυστέρηση, το 1685, η σχολή αυτή χτίστηκε, είναι αυτό το μεγάλο πρεπές κτίριο που στεγάζει σήμερα το Ελληνικό Ινστιτούτο, και λειτουργήσε αδιάκοπα ως την κατάλυση του Βενετικού κράτους από τον Ναπολέον το 1797. Στη σχολή αυτή, που είχε και εσωτερικούς μαθητές, 12 μαθητές, αλλά και εξωτερικούς, κατρόφους δηλαδή και εξωτερικούς μαθητές, φοίτησαν μερικοί από τους πιο αξιόλογους Έλληνες λογίους της Τουρκοκρατίας και δίδαξαν επίσης μερικοί από τους πιο αξιόλογους λογίους της Τουρκοκρατίας.
Ο ρόλος τούτης της πολιτείας στην ανάπτυξη του ουμανισμού Πλάι σε εκείνον της Φλωρεντίας και της Ρώμης υπήρξε αποφασιστικός λόγω ακριβώς της διαφορετικής πολιτιακής και οικονομικής συγκρότησης που είχε κάποτε η ιδιόρυθμη αυτοκρατορία των Δόγιδων. Αντίθετα προς τις άλλες ιταλικές πόλεις, όπου η ανέβρεση αρχαίων χειρογράφων και στη συνέχεια η εκτύπωση και η διακίνηση του βιβλίου εξαρτιόταν από τις διαθέσεις και τα γούστα πλουσίων πατρώνων, στη Βενετία το βιβλίο αναπτύχθηκε χάρη στο ελεύθερο εμπόριο, στο οποίο το ενετικό κράτος στήριζε την ίδια την υπόστασή του. Στη συνέχεια, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και την οριστική κατάλυση του Βυζαντινού κράτους από τους Τούρκους Οθωμανούς, άρχισαν να καταφθάνουν όλο και περισσότεροι λόγοι και καλλιτέχνες. Και ήταν αυτοί ακριβώς που χάρη στην κλασική τους παιδεία έβαλαν τα θεμέλια για την αφομοίωση και κατανόηση της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας στο σύνολό της. Τα πρώτα ελληνικά βιβλία που τυπώθηκαν στη Βενετία ήταν εκκλησιαστικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Ωστόσο σύντομα τα συγγράμματα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων θα πάρουν την πρώτη θέση. Ήδη από τις αρχές του 15ου αιώνα, σε ορισμένες πόλεις της Ιταλίας θα εκδηλωθεί το ενδιαφέρον για την αρχαιοελληνική παιδεία και φιλοσοφία. Έτσι, με την εφεύρεση της τυπογραφίας, αναπτύσσεται μια ασυνήθιστη μεταφραστική και εκδοτική δραστηριότητα. Από το 1469, χρονολογία κατά την οποία ο Ζαν Ντεσπιρ έφερε εδώ την τυπογραφία, μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα, η Βενετία κατόρθωσε να γίνει το πλέον δραστήριο εκδοτικό κέντρο της Ευρώπης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιήθηκαν και οι Έλληνες τυπογράφοι. Πρέπει να πούμε πως Έλληνες φιλόλογοι που μετά την άλωση της πόλης κατέφυγαν στην Ιταλία και δίδασκαν την ελληνική γλώσσα, όπως ο Εμμανουήλ Χρυσολοράς, ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, ο Μάρκος Μουσούρος, ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης και άλλοι, συνέβαλαν αποφασιστικά στην έκδοση και διακίνηση του ελληνικού βιβλίου. Πλάι στους ουμανιστές Ιταλούς εκδότες, με κορυφαίο τον φιλέλληνα Άλντο Μανούτιο, θα αρχίσουν να εργάζονται στην τυπογραφία και Έλληνες της Διασποράς. Πρωτοπόρος ανάμεσά τους, ο Ρεθυμιώτης Ζαχαρίας Καλλιέργης, έχοντας σαν σήμα της φίρμας του το δικέφαλο αετό των Βυζαντινών. Αν ο Μάρκος Μουσούρος, μέσα από τη συγγραφική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, εκφράζει τους νέους προβληματισμούς του αναγεννησιακού ανθρώπου, εάν ο Ιαννός Λάσκαρης και ο Καρδινάλιος Βυσαρίων αντιπροσωπεύουν τους ένθερμους υποστηρικτές των ελληνικών ετοιμάτων στη Δύση, ο Ζαχαρίας Καλλιέργης συνιστά το χαρακτηριστικό τύπο του καλλιτέχνη τυπογράφου. Αντιγραφέας και καλλιγράφος ο Καλλιέργης θα συνεργαστεί με τον Μάρκο Μουσούρο και άλλους επωνύμους λογίους, τυπώνοντας Αριστοτέλη, Πίνδαρο, Θεόκριτο, Γαλινό και άλλους Έλληνες κλασικούς. Με το τυπογραφείο που δημιούργησε στα τέλη του 15ου αιώνα στη Βενετία και συνεργαζόμενος με τον εκδότη Νικόλαο Βλαστό, θα πραγματοποιήσει μια πλούσια εκδοτική παραγωγή. Η χρυσή περίοδος των εκδοτικών δραστηριοτήτων του Άλδο Μανούτιο, όπως και εκείνη του Καλλιέργη, συμπίπτει με την ιστορική χειρονομία του καρδινάλιου Βυσσαρίωνα. Ως γνωστόν, ο Βυζαντινός ουμανιστής και πρώην Μητροπολίτης Νικαίας, στα 1468 θα κληροδοτήσει στην Ενετική Δημοκρατία 2.000 ελληνικά χειρόγραφα βιβλία, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία της περίφημης Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. Πολύτιμη πηγή πρώτης ύλης για τη διαμόρφωση και τους προσανατολισμούς του ανατέλλοντος ουμανισμού.
Η πυκνή παρουσία των Ελλήνων εδώ στη Βενετία δημιούργησε την ανάγκη να βρεθούν τρόποι οργάνωσης που θα τους επέτρεπαν μια αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Αλλά και οι άοκνες προσπάθειες των πλούσιων μελών της ελληνικής παροικίας εδώ στη Βενετία, η βοήθεια των Ελλήνων καρδιναλίων της εποχής του Ισιδώρου, του Μητροπολίτη Δικαίου και του περίφημου Βυσσαρίωνα, όλα αυτά δημιούργησαν ένα κλίμα ώστε το Βατικανό να επιτρέψει την άσκηση της Ορθόδοξης Λατρείας χωριστά, πράγμα που οδήγησε στην οργάνωση της πρώτης κοινότητας. Το 1498 η Βενετική Γερουσία δίνει την άδεια για την ίδρυση της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας. Με άλλα λόγια, η κοινότητα της Βενετίας σε 8 χρόνια θα αριθμεί ζωή, συνεχή ζωή 500 ετών. Είναι δηλαδή χωρίς άλλο το μακροβιότερο ελληνικό σωματείο, αλλά και ένα από τα μακροβιότερα του κόσμου. Οι δυναμικοί λοιπόν Έλληνες της Βενετίας κατάφεραν να διατηρήσουν το δόγμα τους με την συνένεση ασφαλώς του Βενετικού κράτους, το οποίο δεν ήθελε να δυσαρεστήσει τους Έλληνες υπηκόους του. Άλλωστε η Βενετική επικράτεια στην Ανατολή ήταν κατά την μέγιστη πλειονότητά της ελληνική. Η υπήκοη της Βενετίας στην Ανατολή ήταν κατά 80% Έλληνες, ελληνόφωνοι. Συνεπώς η Βενετία είχε κάθε λόγο να θέλει να τα έχει καλά με τους Έλληνες. Η κοινότητα λοιπόν της Βενετίας παρουσιάζει μια οργανωτική ακμή αξιόλογη, μια φιλανθρωπική δράση σοβαρή, πρικοδότηση απόρων Ελληνίδων, ταφή απόρων μελών, εξαγορές εχμαλώτων, αυτές ήταν οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες της εποχής, αλλά και ένα αξιόλογο θρησκευτικό βίο, διακεκριμένοι ιερείς χρημάτισαν εφημέρι του Ναού του Αγίου Γεωργίου. Επίσης ανάμεσα στους ηγέτες της κοινότητας που εκλέγονταν κάθε χρόνο διακρίνονταν πάρα πολλοί λόγοι άνθρωποι, δεν ήταν δηλαδή μόνο εμπορευόμενοι και ναυτικοί, αλλά πολλοί από αυτούς ήταν και λόγοι που είναι γνωστοί ως κωδικογράφοι, ως συγγραφείς, ως δάσκαλοι. Έκτοτε μετά την κατάργηση του Βενετικού κράτους από τον Ναπολέοντα η κοινότητα περνά σε μια περίοδο παρακμής. Όλος ο 10ος αιώνας είναι γεμάτος καμπανεβάσματα, μια του ύψους, μια του βάθους. Ωστόσο η παρακμή της κοινότητας συμβαδίζει με την παρακμή της πόλης. Η Βενετία είχε πάψει πια να είναι σημαντική πόλη. Η αυστρο-ουγγρική κατοχή εδώ δημιούργησε νέα προβλήματα και νέα κρίση πολιτισμική και πολιτική. Στον αγώνα των Ιταλών για την αποτείναξη του αυστρο-ουγγρικού ζυγού έπαιξαν σημαντικό ρόλο και Έλληνες της κοινότητας. Το καθεστώς που είχε επιβάλει ο Ναπολέον είχε δημιουργήσει μια ισοπολιτεία, δηλαδή οι Έλληνες πια ήταν απόλυτα ίσοι στα δικαιώματά τους, τα πολιτικά με τους Ιταλούς. Ως την Ελληνική Επανάσταση, που βέβαια δημιούργησε μια νέα κρίση, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες διασποράς έσπευσαν στην ελευθερωμένη πια Ελλάδα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η ελληνική κοινότητα επανίδρυσε βέβαια ως πια σχολείο δημοτικό, θα λέγαμε, στοιχειώδης εκπαιδεύσεως στη Φραγκίνια σχολή, που λειτουργήσε κατά το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα. Ο 20ος αιώνας πια είναι αιώνας παρακμής για την κοινότητα. Ο ελληνισμός φθήνει, οι Έλληνες αρχίζουν να μαλώνουν, δημιουργείται μια διχόνοια, αναγκάζεται το Ιταλικό κράτος να παρέμβει και ουσιαστικά τον 20ο αιώνα, ως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ελληνική κοινότητα και η περιουσία της ήταν υπό Ιταλική κυδαιμονία. Ως που φτάσαμε στο 1948 με τη Μορφωτική Συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας, με τη δωρεά της περιουσίας της ελληνικής κοινότητας στο ελληνικό κράτος 1953 και τη δημιουργία του Ινστιτούτου.
Πλάι στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών λειτουργεί και το Μουσείο Ιερών Εικόνων. Περιλαμβάνει θαυμάσιες φορητές εικόνες ως επιτοπλής των Κρητών και Επτανησίων ζωγράφων όπως του Μιχαήλ Δαμασκηνού, Θεόδωρου Πουλάκη, Γεωργίου Κλόντζα, Τζανφουρνάρη και άλλων. Οι περισσότερες εικόνες του Μουσείου ανήκουν στην Ιταλοκριτική και Επτανησιακή Ζωγραφική Σχολή. Ένα μείγμα βυζαντινής και αναγεννησιακής τεχνοτροπίας. Απτή απόδειξη πως οι Έλληνες ουμανιστές και καλλιτέχνες έδωσαν στη Δύση αλλά και πήραν από αυτή. Οι δογματικοί, ορθόδοξοι εθνικιστές και διεθνιστές επιμένουν στην καθαρότητα των ιδεών τους, ωστόσο ο κόσμος διαρκώς μεταβάλλεται, αλλάζει. Η ιστορία των μορφών υπήρξε πάντα ένα αέναο παιχνίδι επιρροών και αλληλωδιής δύσεων. Το μουσείο, εκτός από τις φορητές θρησκευτικές εικόνες, συμπεριλαμβάνει εκκλησιαστικά αντικείμενα, άμφια, λειτουργικά βιβλία, καθώς και εικονογραφημένα χειρόγραφα, όπως το περίφημο μυθιστόρημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έργο κατά πάσα πιθανότητα του τέλους του 13ου ή των αρχών του 14ου αιώνα.
Τι είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας? Είναι ένα ίδρυμα ερευνητικό, ένα ίδρυμα επιστημονικό, το μοναδικό άλλωστε που έχει η χώρα μας στο εξωτερικό. Φιλοξενεί επιστήμονες από την Ελλάδα, ειδικούς στην Βυζαντινή και στη μεταβυζαντινή εποχή, και επίσης έχει υποτρόφους, δίνει υποτροφίες σε νεαρούς Έλληνες, φοιτητές φιλολογίας κατά κανόνα, οι οποίοι έρχονται εδώ και σπουδάζουν από 1 έως 3 χρόνια και εκπονούν τις διδακτορικές διατριβές τους. Η προσφορά του Ινστιτούτου στην ελληνική παιδεία, στον ελληνικό πολιτισμό είναι ανυπολόγιστη τα 30 τόσα χρόνια που λειτουργεί. Πάρα πολύ, σχεδόν ένα 60% των καθηγητών πανεπιστημίου που διδάσκουν σήμερα στην Ελλάδα συναφή αντικείμενα είναι πρώην υπότροφοι του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας. Το ίδρυμα αυτό, παρόλο που όπως είπα έχει προσφέρει πάρα πολλά, έχει μια ανυπολόγιστη προσφορά, πέρασε από μια δίνη κρίση τα τελευταία 10 χρόνια, μια κρίση που κινδύνεψε να το διαλύσει. Το έφερε στα πρόθυρα της διάλυσης. Μιλάμε για τον Ελληνισμό και τη Δύση. Από τη στιγμή που γίνανε μέλη της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, ο Ελληνισμός έγινε Δύση. Αλλά και πέρα από αυτό, τα σύνορα στην Ευρώπη που χωρίζουν την Ανατολική από τη Δυτική πέφτουν, έχουν πέσει ήδη, και η Ευρώπη του μέλλοντος είναι μια Ευρώπη ενωμένη, μια Ευρώπη ενιαία. Σε αυτή την Ευρώπη το Ινστιτούτο αυτό της Βενετίας, καθώς είναι στην καρδιά της Ευρώπης, μπορεί να γίνει, όπως είπα, ένα προχωρημένο φυλάκιο του νεοελληνικού πολιτισμού.
Ό,τι ήδη είχε γεννηθεί στο δεσποτάτο του Μιστρά από τους Έλληνες ουμανιστές και ιδιαίτερα από τη σκέψη του γεμιστού πλήθωνα, δηλαδή αυτό που σήμερα ονομάζουμε ελληνική συνείδηση, αυτή η από τις τάχτες αναγεννημένη εθνική αυτογνωσία ορίμασε και έδωσε τους καρπούς της στις παροικίες του εξωτερικού. Η νεότερη εθνική συνείδηση δοκιμάστηκε και διασώθηκε μέχρι την Επανάσταση του 1921 χάρη στις ανά τον κόσμο ελληνικές κοινότητες της Διασποράς. Από την άποψη αυτή, ο ρόλος της συγκεκριμένης παροικίας των Ελλήνων εδώ στη Βενετία υπήρξε ιδιαίτερα αποφασιστικός. Η Βενετία και μαζί της η ελληνική κοινότητα ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Όμως η ιστορική μνήμη μας θυμίζει πως εδώ έσμιξαν δύο ξεχωριστές πολιτιστικές παραδόσεις και ακριβώς μέσα από την ένωση ετούτη σχηματίστηκε η φυσιογνωμία των νέων χρόνων. Η συνθήκη μιας ενωμένης Ευρώπης. Υποθήκη που περιμένει την ολοκλήρωσή της.